Wrestling.
Shit. Split. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Shit.
Shit.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta, dobar dan. Počinje centralna tema talasanja, ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama sve do podneva, a čuli ste već i u našim vestima, danas je Dan planete Zemlje. Jedno od pitanja koje u ovoj našoj emisiji postavljamo je šta smo sve upropastili. Koliko smo svesni da prisustvujemo masovnom izumiranju vrsta? Čovečanstvo danas koristi 50% više resursa nego što zemlja može da proizvede, kažu stručnjaci, i izračunali su da populacije biljaka i životinja da su se dvostruko smanjile za prethodnih 40 godina. Također stručnjaci tvrde da bez odgovornosti prema sopstvenom i jedinom staništu neće nam ni dve planete biti dovoljne, a nemamo ih naravno. Shvatamo li da su ljudi odgovorni za ambis ka kome planeta nezadrživo klizi? Ostanite uz nas.
When Grada had mad at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more? Book was it one more?
Danas časove 11 minuta, počinje centralna tema talasanja, Dan planete Zemlje, tome je posvećena tema, postavili smo podpitanje ili prvo pitanje šta smo sve upropastili i pozvali goste da na ovu temu sa mnom razgovaraju i malo analiziraju situaciju u ovom trenutku. U studiju su Verica Gburčik, ona je magister meteoroloških nauka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zatim Sonja Bađura, Svetski fond za prirodu, dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksandar Hegediš je doktor agronomskih nauka i ihtiolog i šefka u institutu, jel tako, rekli ste mi da ste šef odseka za prirodne resurse
i životnu
sredinu.
Dobar dan.
Dobar dan i vama. Da završim samo institutu za multidisciplinarno istraživanje Beogradskog univerziteta. Pozvala sam vas gledajući da nekako obuhvatimo što više aspekata. Temu sam postavila široko, ali ste me razumeli. Zapravo je želja da razgovaramo o onome što je najvažnije i možda najstrašnije od svega onoga što smo uradili. Ja ću reći da je povodom Dana planete Zemlje slogan ove godine hajde da sadimo. Očekuje se da se zemlji pokloni drveće, da se posadi drvo, a time da se umanji štetno dejstvo klimatskih promjena. Svake godine, pa i ove, više od milijardu ljudi u više od 200 zemalja obeležava i čini neke aktivnosti na Dan planete Zemlje. Ali posljedice onoga što je čovjek uradio jesu zaista zastrašujuće. Pa evo da počnemo od ovog izveštaja o živoj planeti. Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu znači o čemu govorim. Svake dve godine vi zapravo Svetski fond za prirodu preda javnosti na uvid. A zaista svake godine sve gore su brojke u kojima možemo da vidimo šta je sve nestalo, ali tako?
Pa da, izveštaj o živoj planeti je publikacija koja izlazi svake dve godine i koju radimo u saradnji sa nekoliko stotina naučnika koji prikupljaju podatke i sa Londonskim zoološkim društvom, mrežom za globalni ekološki otisak i mrežom za vodeni otisak. I svake dve godine se prikazuje trenutno stanje planete, odnosno biodiverziteta na planeti i uticaja čoveka svojim svakodnevnim aktivnostima na prirodne resurse. Brojke koje mogu da se nađu u ovom izveštaju nisu nimalo ohrabrujuće, ali to ne znači da ipak ne treba da budemo optimisti i da ne treba da radimo na tome da ipak mogu stvari da se promene. Rešenja postoje, ono što manjka na globalnom nivou jeste volja da se ona implementiraju. Neke od tih brojki, onako zaista u najširem mogućem smislu, je da je u posljednjih 40 godina, otkako se zaista sistematski prikupljaju podaci, došlo do smanjenja broja vrsta koprenih kičmenjaka za 40%. Dakle, skoro polovina kičmenjaka, populacija vrsta kičmenjaka se smanjila za 40%. Dakle, one nisu nestali, ali njihove populacije su se smanjili. To kada govorimo o koprenim vrstama. Zatim, kada govorimo o slatkovodnim vrstama, tu je situacija je još malo gora, a tu će
i gospodin Hegediš da.
Sigurno da da neke podatke na tu temu. Tu govorimo čak o smanjenju od 76%. Dakle, kada govorimo o vrstama iz slatkovodnih ekosistema.
Dakle, kada govorimo o tome šta smo uradili rekama, to možemo
rekama,
da prevedemo.
Rekama, jezerima, barama i tako dalje. Mm-hmm. Dakle, često kada pričamo o rekama, jezerima, mislimo na riba, ali to čitav niz, tu su stotine hiljada drugih vrsta koje su tu nevidljive, ne tako zanimljive za širu javnost, da kažemo, ne pričamo o nekim sitim insektima ili o nekim larvama koje žive u vodi, a posle toga se pojavljaju u drugim ekosistemima i tako dalje. Dakle, taj broj je zaista izuzetno velik, a kada govorimo o morskim vrstama, tu također imamo brojku od 40%, dakle u posljednjih 40 godina.
Da, jeste, gospodine Hegedišu, evo da se uključite i vi sa tom vodom i živim svetom u vodi zaista jako alarmantno i strašno zvuči, 76%.
Da, to, smanjenja. To su brojevi koji su više nego alarmantni. Ali znate kako, mi se nalazimo u jednoj jako nezavidnoj situaciji. Sve nas je više i potrebe za vodom su sve veće. Sa druge strane, kad pogledate baš našu zemlju, jel, mi bi spadali suprotno onome što učimo decu, da smo mi zemlja bogata vodom.
A to zaista često možemo da čujemo.
Možemo da čujemo. Mi jesmo zemlja bogata hidrografskom mrežom, ako to imamo jako mnogo potočića i potoka, ali malo vode u njima. Znate, kad pogledate slive Velike Morave, koji maltene dve trećine Srbije pokriva, on daje negde kod Požarevca pre ušća u Dunav 250 otprilike kubnih, prosečni proces je 250 kubnih metara u sekundi. To vam je za jedno dve turbine, ako ima i za dve turbine u Đerdapu da pokrene. To je praktično sva voda od u Srbiji južno od Save i Dunava.
Ali to uvek tako bilo?
Od uvek je tako bilo.
To je tako,
tako bilo.
Dakle, bogatom... onda treba reći da se treba, dakle, zaključak ove vaše dela priče je da mi nismo toliko bogati količinom vode.
Mi bismo spadali u umereno bogate zemlje. I tako bi trebalo i učiti decu, odnosno imati tu ideju o tome da to relativno bogatstvo, ili ako hoćete na drugu stranu relativno siromaštvo vodom, moramo da razmišljamo o tome. Znači, ne možemo se ponašati slobodno i konforno prema vodama i rekama, a da bi je imali dovoljno, nažalost, mi moramo da je sakupljamo. Sakupljanje podrazumeva pravljenje razno raznih brana na rekama, i toga kod nas ima kako god hoćete, i za vodosnadevanje i hidroenergetskih, to je jednostavno potreba, u tom smislu, da bi što manje pregrađivali, treba štedimo energiju. Da bi što manje trošili vode u prirodi, što manje opet pregrađivali, normalno da pazimo na vodu koju koristimo. Počevši od domaćinstva pa nadalje. Znači, nema ono komfortnog odnosa prema vodi, rasipanja na sve strane. To je nešto što je zaista problem onda.
Evo, ovaj za uvod u priču moramo i gospođu Gburčik naravno uvesti u razgovor o tome koliko smo, jesmo li mi, gospođu Gburčik, tu klimu na ovaj način doveli do situacije da pričamo o globalnom zagrevanju, ozonskim rupama, koliko sve to što se i količina vode smanjuje zapravo jeste uticaj čoveka na klimu.
Tačno, i ovogodišnji dan planete za sadimo drvo zapravo spada u jednu širu akciju koja se zove klimatska akcija ili akcija za klimu. Tako, oni koji prate Facebook mogu da vide, ja sam postavila odgovarajuća dokumenta. Dakle, klima je ta koja se drastično promenila, kompletna struktura klimatskog sistema se promenila. Mi govorimo o globalnom zagrevanju, pa samo da podsjetim, upravo pre nekoliko dana dobili smo i podatke kakav nam je bio prethodni mesec, to jest mesec mart, dakle najtopliji mart do sada, i to već 11. po redu za redom. Svaki mart je sve topliji i topliji. Bio je najtopliji februar, prošla godina je bila najtoplija godina, iz godine u godinu zadnje tri decenije su najtoplije decenije od kada se prati uopšte klima. Dakle, ne govorim samo o instrumentalnim merenjima, koje otprilike datiraju od 1850. godine, ali postoje jako pouzdane takozvane paleoklimatske metode kojima se rekonstruišu podaci čak i 10.000 unazad. Pogled u izveštaje Svetske meteorološke organizacije i međuvladinog panela koji su formirali Ujedinjene nacije, koji broji nekoliko hiljada naučnika iz čitavog sveta, analiziraju te podatke i to su vrlo egzaktni podaci.
I zapravo, kada govorimo o tom efektu staklene bašte, emitovanju gasova koji imaju taj efekt, kažu naučnici da bi mogla do kraja veka temperatura prosečna se poveća čak za 4 stepena, a to sad povezujemo sa čitavim razgovorom tako što to zapravo kao posledicu ima smanjenje količine padavina, pa samim tim, da, tako je, i vode.
Ukupna količina padavina se smanjuje, što ne znači da epizodno nemamo vrlo velike količine padavina, ali samo kao epizodne ekstremne događaje, dakle poplave koje smo i mi ovde imali.
Ali opet beležimo da toga u Srbiji ima sve više, tako barem mi to doživljavamo. Sve češće su poplave. Kako to objasniti?
Nisu češće, imamo samo povremene te epizodne intenzivne padavine, ali ukupna količina padavina, podaci gotovo svih stanica u Srbiji pokazuju smanjenje padavina. Dakle, porast temperature, dva ključna indikatora, porast temperature kao i svuda na svetu, sve meteorološke stanice pokazuju, naravno nije taj porast isti na svakom mestu, i ukupno smanjenje ukupne količine padavina. Dakle, kada ih posmatramo na godišnjem nivou, iz godine u godinu, koju god stanicu meteorološku u Srbiji da uzmete, količina padavina je manja. I to pokazuje naravno i globalni podaci, objavljeni su, međuvladin panel je objavio i dao poređenje kako je to bilo pre 50 i 100 godina, kako je danas i šta se projektuje, kako bi moglo, ako se ovako nastavi, da bude u budućnosti. Dakle, ključni indikatori su porast temperature, smanjenje količine padavina, zbog porasta temperature topljenje leda, naročito dramatično na Arktiku, na Severnom polu, topljenje leda, porast nivoa mora, a povlačenje podzemnih voda, dakle one zdrave vode za
koje
piće,
nam služi za piće,
koje je čovečanstvu vrlo važna, pa na kraju i za čitav živi svet, ne samo ljudima.
I sve ovo što je gospođa Gubučik rekla, Sonja, utiče također na živi svet, čitav živi svet na planeti, to povećanje temperature, smanjenje količine padavine i voda.
Apsolutno, to nam evolucija pokazuje. Sva živa bića su se vremenom navikla na vremenske uslove u kojima žive. To je povezano jedno sa drugim. Dakle, živi svet i neživa priroda koja nas okružuje ide jedno sa drugim. Ono što se često nekako izostavi, što se ne priča, uzima se tako nekako zdravo zagotovo ili se čak ni ne pomene, jeste da smo mi deo mreže života. Dakle, mi ne možemo da pričamo pojedinačno o karika ova iz te mreže, pa karika ova, pa karika ova. Sve karike moraju da se uzmu obi. Mi smo deo prirode. Mi moramo da se prilagodimo kao jedna od vrsta na uslove koje nam daje priroda. Ne možemo da menjamo prirodu, iako često
iako
mislimo
radimo
da možemo i to radimo, ali teško da ćemo promeniti pulsiranje ove planete. Ona će da pulsira dalje tako kako pulsira do sada. Mi moramo da se prilagodimo, dakle adaptacija je ta. Kada smo već pomenuli poplave su odjednom počele da se karakterišu kao nešto neprirodno, kao nešto nenormalno, kao nešto što se ranije nije dešavalo. To je prirodna pojava. Poplave su prirodna pojava. Ono što jeste novo i drugačije jeste što su se naša naselja proširila u one predele gde su reke, recimo, ranije imale mesta da se razliju, gde se ribe mreste, gde se močvarice hrane i tako dalje. Mi smo okupirali, da kažemo, ta staništa, sad imamo poplave u svojim naseljima, pa kažemo da je to nešto neprirodno. Dakle, ono o čemu treba da razmišljamo jeste naše ponašanje i šta sebi radimo time što razmišljamo ili razmišljamo o tome kako da se prilagodimo uslovima u kojima živimo.
Jer zapravo sve ovo što radimo, nemamo dovoljno svesti o tome, ali istina je, radimo sebi. Tako. Iako možda trenutno vidimo da više zbog toga trpe ove vrste koje nestaju, ali to se sve odnosi i na čoveka. Gospodine Hegediš, o zagađenju vode i čistim izvorima, o tome da će voda, a možda već i jeste, biti strateški, prosto strateško oružje u svetu, kažu da, ako je to tačno, a vi evo demantujte ako nije, stručnjaci, da je svega, da je jako mali procenat vode zapravo na planeti dobar za piće, da će do 2025. i toga možda biti u još manjem broju i nestati ako mi ovako nastavimo. Kakva je tu situacija?
Pa znate kako, stvarno malo mi je teže pitanje, baš onako na globalnom nivou, pretpostavljam
dobro,
da su stručnjaci
u pravu,
ali na našem nivou vi ste svedoci da svakog leta kako krenu topli deo godine, malo pa se javlja da neki veliki grad u Srbiji nema dobru vodu ili da je tehnička voda samo ili da nije nikakva. Nemojte uopšte da je upotrebljavate. To je onako sve učestalije i učestalije. Upravo zbog toga što ne pazimo šta radimo na površini, tu na površini zemlje gde se sve dešava i odakle voda ide ili u podzemlje ili se zahvata u akumulacije pa se odatle prerađuje. Mi jednostavno ne pazimo na akumulacije koje su za vodosnabdevanje. Ponašamo se prema njima kao da su to u isto vreme i rekreativni centri i može da se igra i ribolov i ne znam ti ja šta sve, ne, to jednostavno nije moguće tako. Ne možete prepodne da se kupate u jednoj vodi, a da popodne očekujete da vam u česmi bude voda ispravna za piće. To jednostavno ne ide tako i mi ćemo pre ili kasnije postati svesni toga. Ne možete prepodne da lovite šarane, da bacate neku hranu i da poribljavate bez reda i poretka ili potpuno nezavisno od primarne funkcije akumulacije, a da onda opet uveče očekujete da imate čistu vodu u česmi. Mislim da toga ljudi negde nisu svesni, zbog toga mi imamo prilično loš kvalitet, kome doprinosi ne samo te stvari, nego se često pored samih akumulacija za vodosnabdevanje prave koje kakve vikend naselja sa septičkim jamama koje su vrlo sumnjivog kvaliteta u smislu da se ne zna gde ta, ta voda ide, imate poljoprivredne površine koje se đubre, pa se sa prvom kišom sve to sjuri u obliku nutrijenata u akumulaciju, onda u akumulaciji dođe do poremeća u strukturi, trofičkoj strukturi, bukti vam s jedne ili druge strane i javljaju se cijanobakterije ili se javlja neka druga komponenta koja zamuti vodu i ona postaje sve teža i teža za preradu.
Jesu li to razlozi i nestanka živog sveta? Dakle, ta zagađenja da koje su ljudsko delo?
Kako da ne? Kako da ne? To je jedna od posljedica kad vam bukne voda da planktonska zajednica, odnosno bakterijska sad, jel, bakterije, vrlo često uzrok tvemu tome, to je neka čamak, to se negdje krajem leta, mi ga tako zovemo, jel, kolokvijalno kačama koji se javi u zivice i to nije naš problem, to se svuda javlja u svetu. Međutim, ljudi se drugačije ponašaju. U svetu se potpuno normalno tog trenutka uključuju mehanizmi za sređivanje takvog stanja. Nije poželjno. Kod nas je jedan od mehanizama je da se ljudima zabrani prilaz tada, jer to može biti opasno i po ljudsko zdravlje. Kod nas ne, kod nas nema tih mehanizama, niti se neko brine oko toga, jednostavno se čeka da prođe, iz godine na godinu je situacija sve lošija i lošija. Živi svet je taj koji trpi. Vama će se u takvoj situaciji preživeće one ribe koje su otporne na nedostatak kiseonika koji se vrlo često javlja tada, a to su isto vreme ribe koje su i na dnu i koje jako dobro to podnose, vraćaju, još pri tome kopaju po dnu,
dublje,
vraćaju u gornje slojeve vode opet te hranjive materije i dolazi do jednog potpunog poremećaja tog sistema koji vi očekujete da bude čist, da bi mogao lako da se obradi i da ode do česme.
Eto, to je ono što stručnici znaju, a o čemu mi ne razmišljamo. Gospođo Burčik, da se vratimo klimi, u onom smislu je pitanje, dakle, pojedinca i odnosa pojedinca prema prirodi. Koliko uopšte može svest pojedinca bilo šta da učini i možda uz to ide i ono pitanje ko je najodgovorniji, šta bi trebalo u ovom smislu reći, kako da se to zaustavi kada se govori o porastu temperature, o globalnom zagrevanju, o efektu staklene bašte?
Pojedinci samo organizovani u jednu društvenu celinu mogu nešto ozbiljno da urade. Svako od nas naravno može da vodi računa koliko sijalica će da uključi da ne gore sva svetla i da se troši beskonačno struja, odnosno time resursi iz kojih se stvara, na primjer, električna energija, ali generalno mora kompletno društvo i to na nivou planete. Upravo danas je izabran dan da počne potpisivanje čuvenog Pariskog sporazuma iz decembra prošle godine, gde je, da podsjetim samo, jedan od osnovnih uslova da temperatura do kraja ovog veka da se ne dozvoli da poraste više od 2 stepena. Sa tendencijom da to ipak bude 1,5, što ja mislim da je svakako primerenije. I moram baš propo ovoga koliko ljudi brinu o tome i šta, kako to utiče na čitav živi svet, da pomenem da ovaj međuvladin panel Ujedinjenih nacija još pre 10 godina je skrenuo pažnju da šta znači porast temperature od 1 stepena. U proseku na planeti je danas temperatura porasla oko 1 stepen. Dakle, prošli smo pola puta do ispunjenja Pariskog dogovora, da tako kažem, ali to je jako puno. I više jednu hipotetičku tezu je izneo međuvladin panel, pozvavši se na ledeno doba od pre ne znam koliko miliona godina, kada hipotetički je to pretpostavka da je tada ogroman asteroid pao na zemlju, podigla se ogromna količina prašine u atmosferu, uglja, metala, proradili su vulkani, počeli su zemljotresi. Sve to doprinelo da atmosfera bude jako zagađena, tako reći da zemlja bude u mraku. Dakle, smanjena je količina svetlosti, odnosno sunčeve energije koja dolazi na zemlju. Jedna od posledica, čuvena priča o nestanku dinosaurusa, brontosaurusa, gospodin će bolje to pričati, je upravo to. Dakle, prvo je stradao biljni svet, a zatim životinje koje su bile biljojede. Dakle, pretpostavka je upravo tim rekonstrukcijama paleoklimatološkim da je tada temperatura, došlo se do toga, bila samo 2 stepena niža od današnje klimatske normale, ne govorimo o povećanoj temperaturi. Dakle, 2 stepena znači potpunu promenu klimatskog sistema. To se već vidi, nažalost, sa ovom promenom do sada od 1 stepena. Dakle, 2 stepena je već jako mnogo. Ako se nešto ne preduzme, zaista mogu biti katastrofalne posledice. Vidimo, led se topi, najnoviji je istraživanja, još uvek se mnogo ne priča o njima, to je sada vrlo ozbiljno bi bilo, da je zbog topljenja leda na Arktiku, na Severnom polu, zbog plutajućeg leda po površini vode, došlo do poremećaja ravnoteže i da se diskretno primećuje naginjanje ose planete Zemlje.
Da,
to bi bilo strašno opasno. Za sad su se malo utišali sa pričom, ozbiljno se proučava to. Dakle, to bi bila već najstrašnija posledica. A dovoljna je i ova, što se led topi, što rastu nivoi mora, što se okeani mora sva greju, što opet ima uticaj na kompletan živi svet u okeanima, pa i na one korale, sada se mnogo o tome priča isto. Dakle, posledice neviđene. Ali samo da skrenemo pažnju, obično govorimo u zadnje vreme uglavnom o globalnom zagrevanju. Međutim, 2 dominantna atmosferska procesa danas su globalno zagrevanje i oštećenje ozonskog omotača. Jedno i drugo su atmosferski procesi i naravno u interakciji. Koliko je važno posmatrati interaktivno sve komponente sredine, pokazuje upravo ova 2 primjera. Obično se nezavisno priča o jednom i drugom fenomenu.
A u stvari su povezani.
A u stvari su jako povezani, da, i da. Desilo se da posmatrali se nezavisno jer su to 2 posebne konvencije. Jedna o zaštiti klime, mm-hmm, druga o zaštiti ozonskog omotača. Međutim, šta se dešava kad se ne posmatra kompleksno sve? Dešava se to da se sad vrlo uspešno zamenjuju supstance u proizvodnji i potrošnji koje oštećuju ozonski omotac, takozvani fluorfluorkarbonati, fluorfluorkarbonati, i zamenjuju se drugim supstancama. Niko nije pratio da se desilo da veliki broj supstanci koje se koriste kao zamena za
da se ne bi stvarale ozonske rupe, da?
Da se ne bi stvarale ozonske rupe, da ne bi uopšte se smanjivala količina, uh-huh, ozona u atmosferi. Desilo se da su uključene supstance koje imaju izrazit efekat staklene bašte. Upravo,
pa se time zapravo ne radi ništa posebno.
I onda,
da,
sada suprotan efekat, uh-huh, feedback ili uzemnog dejstva, ova 2 fenomena, zagrevanje atmosfere poremetilo, rekao sam, strukturu klime, poremetio se takozvani vertikalni gradijent temperature, promjena temperature sa visinom, i to se tako promenilo da je u stratosferi, to su vrlo visoki slojevi atmosfere, u 50 hiljada kilometara, da se u tom sloju došlo je do naglog hlađenja i temperature su mnogo niže nego što su bile ranije, a hlađenje i niske temperature pogoduju razaranju ozona. Tako
dakle, da se onda
ovde su iskorišćene da zaštitimo ozon supstance koje ne bi smele sa aspekta klime. Klima reaguje na svoj način i gde smo, tu smo.
Ništa nismo uradili.
Ništa.
Da. Zastaćemo za trenutak u 11:34 pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvone zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Središte pažnje. Da li smo skloni da se lečimo po principu sam svoj lekar? Koliko kupovina lekova preko interneta može da bude opasna? Kako je moguće da se prodaju i kupuju lekovi na pijacama? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Sportski spomenar.
Na jednoj utakmici u Boru Drenovac je bio trener. Hteli su da vrše zamenu. Drenovac je hteo mene da menja. Niko na klupi nije znao moje pravo ime. I onda su odustali od zamene. Promenili su drugog igrača.
Gost, fudbaler Dane Stojanović. Nedelja, 24. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
19,5 minuta ostalo do podneva. Slušate Talasanje, naša centralna tema posvećena Danu planete Zemlje. Govorimo o tome gde smo u ovom trenutku što se tiče i klime i živog sveta i čovekovog ponašanja, naravno. A gosti u studiju su Verica Gburčik, ona je magistar meteoroloških nauka, Sonja Bađura je iz Svetskog fonda za prirodu, Aleksandar Hegediš je doktor agronomskih nauka i ihtiolog. Dakle, htela sam, Sonja, da u ovom delu razgovora kažemo i to što je vrlo značajno za, kao podatak, da svi na svetu koriste više resursa nego što zemlja može da pruži, uključujući i Srbiju, gde, evo, imam podatak da bi nam, ako ovako nastavilo, trebalo 1,4 ovakve planete da bismo mogli da živimo na način na koji živimo.
Da, govorimo o ekološkom otisku, to je onako relativno novi pojam koji se koristi, a zapravo predstavlja jednu metodologiju koja nam pokazuje kakvo je stanje prirode u svetu i kakav je uticaj čovekovog ponašanja. Dakle, ta dva indeksa se porede i onda dobijamo kao rezultat tu 1,4 planete. Šta to znači? Ukoliko bi svaka osoba na ovoj planeti živjela kao prosječni građanin Srbije, bilo bi nam potrebno 1,4 planete da nas snabde sa svim prirodnim resursima koji su nam potrebni, ali isto da dekompostira otpad koji stvaramo, da prečisti vodu, da prečisti vazduh i tako dalje. Na globalnom nivou to je čak i malo veće, 1,6 planeta, a neke zemlje se tu izuzetno ističu.
Na primjer,
ne mogu da ne pomenem Ameriku, koja ima ekološki otisak 4,6.
Toliko,
dakle, kada bi svako na planeti
troši,
živeo kao oni,
trebalo bi nam
4,6 planeta da nas snabde sa neophodnim prirodnim resursima. Šta to znači? To znači da, s jedne strane, istina je da raste brojnost ljudske populacije i da je potreba za prirodnim resursima veća. Ima nas više, pa nam samim tim treba i više. Dakle, to je logično,
veoma
jasno.
Sonja, izvinite, da samo nas ima više. Govorili smo koliko se smanjuje tako broj vrsta na početku emisije. Jel, mislim, i možda poneka vrsta i beleži neko širenje
populacije. Pa možda nam bubašvabe povej su dobra konkurencija.
ali stvarno je tako, da.
Da, ono što je problem, znači tu gde treba da reagujemo i to što treba da se rešava, jesu potrošačke navike. Jedan primer koji ću da navedem za hranu, koji je izdala Svetska organizacija za hranu pre nekoliko godina, je da se 40% proizvedene hrane baca pre nego što dođe do proizvođača. Da li nam treba...
Misle do potrošača.
Do potrošača, mm-hmm. Da. Da li nam uopšte treba ikakva druga informacija da počnemo da razmišljamo šta radimo, na koji način se ophodimo prema hrani samo. Da ne pričamo o vodi, o električnoj energiji i tako dalje. To se sve uzima zdravo za gotovo. Kao da nam dolazi tu iz prodavnice na ćošku,
iz česme
u kuhinji, i da toga ima u nedogled. To nije tako. E sad, tu jeste problem što ljudi nisu svesni. Dakle, mi smo svakodnevno bombardovani sa hiljadama i hiljadama informacija koje ne stižemo ili ne želimo, ili je jednostavno sistem takav, ne povezujemo ih. Ne možemo da očekujemo, kao što je gospodin Hegediš pomenuo, da imamo čistu vodu u česmi ako ne uradimo nešto po tom pitanju. Ona ne dolazi ni od kuda. Dakle, to je
nego nam dolazi upravo iz te reke koja protiče kroz naše naselje, gde smo mi prethodno pobacali što
balans,
kesa, što džubreta.
Jeste, balans treba napraviti između toga šta su ljudske potrebe, šta nam je zaista potrebno i potrošačkih navika. Evo, navešću jedan primer za svakog slušaoca. Svaki dan može da misli o tome dva puta dnevno, kada pričamo o vodi, za pranje zuba. Svako od nas pere zube dva puta dnevno, recimo, neko i više. Puno ljudi i dalje ne isključi vodu dok
pusti
pere
da česma
zuba. Pusti da česma teče. Voda koja se samo za jednu osobu u toku godinu dana nakupi, tako koja oteče bespotrebno, je u proseku 35 punih kada za jednu osobu, pa onda pomnožite sa brojem ljudi koji žive u Srbiji, koji peru zube.
I eto šta radite, da. A svako od nas to radi, zapravo, i to je onaj element o kome smo govorili, pojedinac koji može eventualno da utiče. Gospodine Hegediš, vi kad perete zube, a pošto se bavite vodama, ali isključujete česmu?
Pa ili pustite? Hoćete da se lažemo, da.
Pa ne znam.
Nekad da, nekad ne. Teško je reći, sve zavisi koliko sam koncentrisan na nešto,
da.
Ali kažem, svi smo mi podloženi tom komforu. Znate,
da.
Komfor je strašna stvar, tako se lako čovjek navikne.
Ali tu vodu stvarno trošimo kao
naravno,
da je ima...
Naravno da je trošimo kao da je ima, a nema je. Znate, vidite da ja ne znam da li je to sad uvedeno, da bar je neka priča bila da vam ulicu peru sa vodom iz česme, odnosno sa vodom koje za piće, umjesto sa tehničkom vodom koja će se zagrabiti negde iz reke, to treba spere samo đubre. Ali to nije jedino, bašte se zalivaju tako jer jednostavno nisu sistemi za navodnjavanje, ili su zapušteni, ili su nerazvijeni, kako god hoćete. Na hiljadu mesta gubimo tu vodu, uključujući i pranje zuba, naravno. Uključujući i pranje zuba. Plaši se, čitava stvar što se nas tiče bi morala da se okrene, ako uopšte razmišljamo o nečemu ka malo usklađenijem životu sa prirodom, koji je manje konforan, tog problema se ja plašim. Znači, ne znam kako to da uporedim. Ajde, ako sad uđete u samouslugu u ovom trenutku, imat ćete 42 vrste jogurta iz različitih zemalja sveta. To je svet u kome živimo. Ako hoćete da čitav problem rešimo, sad ne bi bilo lepo da imamo 7 vrsta jogurta. To je sasvim dovoljno.
I tako na sve ostalo može primeniti. Da.
Za sve ostalo. Znate, svi ti transporti, košte, sve kad to počnete da a sve u ime nekakvog prokletog novca i trgovine i ekonomskog napretka i tako dalje i tako dalje, a za neku godinu taj ekonomski napredak neće više ništa značiti.
Da, i nekako
znači,
smo uvezani. Znači,
novac vam više neće omogućiti ništa. Nećete imati
odakle da
znači,
uzmete.
Mi nećemo moći, mi ćemo možda imati lepe i veće plate, ali gde ćemo da odemo da se rekreiramo? Kad priroda oko nas više neće, ili će toliko biti izobličena i neupotrebljiva, šta onda? Da. Šta ćemo htjeti?
Ovo što mi radimo, gospođo Burčik, odavno utiče na zdravlje ljudi. Vi ste se bavili i uticajem klime na zdravlje ljudi, takozvana medicinska, ali tako, meteorologija. Ovde se onda opet pominju ozonske rupe, uticaj na sunčevi zraka, koje je oslobođeno onih zapravo filtera koji su nam neophodni.
Da. Da, zapravo ozonski omotač jeste neki prirodni molekularni filter, kako ga zovu, koji štiti zemlju, planetu, odnosno živi svet na našoj planeti od štetnog dejstva ultraljubičastog sunčevog zračenja.
A kažu da se otvorila relativno skoro i ozonska rupa nad Evropom, je li to negde Skandinavija ili šta god?
Znate kako, pojavljuju se periodično, ozon je gas, gasovita materija. Atmosfera, postoji takozvana opšta cirkulacija atmosfere, sve čestice se mešaju, idu kroz atmosferu, ozon se takođe kreće. Te ukupna količina ozona u atmosferi se smanjila zbog to supstanci koje štete, to su tip hlor, fluor, karbonati i tako dalje. Dakle, ukupna količina se smanjila, time je smanjena apsorpcija ultraljubičastog sunčevog zračenja. Dakle, ozon koji leži u visokim slojevima atmosfere, i to nazivamo ozonski omotač, štit apsorbuje deo, najagresivniji deo spektra ultraljubičastog zračenja i tako štiti živi svet od tih prevelikih doza. Sa smanjenjem količine, prirodno smanjila se apsorpcije i jači intenziteti i količine tog zračenja dolaze do zemljinog tla. Persistentna rupa je na Antarktiku, na južnom polu, i povremeno se pojavljuje na severnom polu, ali periodično rupe se pojavljuju na svim delovima planete u zavisnosti od cirkulacije atmosfere. Tako ponekad, ja u svojim predavanjima obično pokazujem satelitske snimke, pojavi se rupa iznad naše teritorije, pojavi se iznad Evrope, ali to je kratkotrajno, to traje nekoliko sati ili jedan dan, ozon ode na drugu stranu, dođe druga količina ozona i to se periodično pojavljuje. Ono što je opasno jesu ove persistentne dve rupe, to je jedna stvar, i to što je ukupna količina ozona smanjena. Naime, krajem prošloga veka UNEP, Ujedinjene nacije, dakle program za životnu sredinu, je dao jednu optimističku prognozu da ćemo ući već iza 2000. dakle u 21. vek sa rehabilitacijom ozonskog omotača. Do danas se to nije desilo, upravo iz razloga koje sam pomenula, što nije vođeno računa da se sinhronizovano sprovode dve
i da je to sve povezano na najtešnji način.
Kažem, i došlo je do daljeg slabljenja ozona. Dakle, do danas, evo zadnje izvešte za 2015. opet smo imali rekordnu ozonsku rupu na južnom polu, na Antarktiku, rekordne veličine. Dakle, ne da je počela rehabilitacija, nego naprotiv, se smanjuje količina ozona. Naravno, otuda su nastupile one mere i alarmantno upozorenje mene su tada dosta spominjali, što da stalno upozoravam, radila sam na takvim poslovima, da se čuvamo sunca, da se ne izlažemo direktno.
I sada već kažu od 8 do 18 časova, da je leti potrebno.
Pa leti, da, od 8 do 17, 18.
Da, to je već skoro dobar
deo
dana.
Dakle, to je juni, juli mesec, sigurno u tom periodu ne treba se direktno izlagati suncu.
Nego paziti na to. Evo, možda negde već da se pripremimo i za to šta bismo mogli da kažemo sa vaših aspekata, ljudi koji se bave ovom temom, šta treba preporučiti. Vi ste, Sonja, govorili o tome da se uskladi potrošnja. Ja bih voljela samo evo u dva minuta da kažemo da naučnici smatraju da se zemlja nalazi na rubu šestog masovnog izumiranja i da je ovoga puta, a prvi put, zaista uzrok čovek.
Da, pa to se sve češće pominje, to šesto masovno izumiranje. Pomenuli smo peto kada su nestali dinosaurusi, a mi smo sada u šestom.
Dakle, već smo
ušli u to. Ne
govorimo
da će ono doći, mi jesmo u šestom, zato što vrste nestaju izuzetnom brzinom. Postoji prirodno izumiranje vrsta kada se kroz stotine hiljada milione godine vrsta nastane, pa nestane, stvori se druga. Dakle, evolucija je nešto živo, nešto jako promenljivo. Ono što je danas zabeleženo i takođe postoje egzaktni podaci, jeste da su vrste zabeležene i da su nestale upravo zbog čovekovog delovanja, zato što nestaju staništa gde se te vrste nalaze. Evo primer, samo tropskih kišnih šuma gde na jednom stablu ima nekoliko stotina vrsta insekata ili beskičmenjačkih vrsta. Dakle, jedno stablo kada posečete, vi gubite
stanište
za svih tih nekoliko stotina vrsta, a svi smo svesni toga kojom brzinom nestaju kišne tropske šume iz razno raznih razloga, a najčešće za potrebe ljudi, da se šire poljoprivredne površine, da se proizvede više palminog ulja, da se proizvede više ovoga ili onoga, što na kraju dolazi i do nas. Često ljudi ne vide tu poveznicu između nas ovde u Srbiji i tropskih kišnih šuma. Kako mi utičemo? Pa svaki put kad pojedemo, na primjer, čokoladu, i te kako utičemo na krčenje tropskih šuma zbog palminog ulja. Svaki put kada koristite bilo koji proizvod koji ima palmino ulje, koji ne dolazi iz kontrolisanog uzgoja, vi indirektno utičete na stanje tih kišnih šuma.
Da, onda ljudi kažu, ali to je ipak proizvedeno, pa što da ga ne kupim sad kad je već gotovo. Mislim, na taj način se to nastavlja.
Na to vrzino kolo proizvodnja i potreba i da li nam je to zaista potrebno. Pa kad je već napravljeno, onda ću i da kupim. A onda ako vi kupite, onda će oni da proizvedu još više. Pa opet je napravljeno, pa i da kupim.
I to je, znači, tako bez kraja.
Da se stane i tu nema kraja, ali ima kraja. Kraj je odluka. Kada odlučite da nešto prestanete raditi ili da promenite svoj
način. Ali za to je potrebno znanje, jel tako? Mislim da je problem svesti ljudi u tome što nemaju znanja, koliko je to sve povezano, koliko ste vi... U ovoj emisiji smo uspeli možda tek da ih pustimo da naslute, da je to zaista sve povezano, uključujući čokoladicu i bacanje otpadka u reku, da je sve povezano.
Apsolutno sve povezano i zato je važno da se od najmlađih dana u školske kurikulume treba da uđu teme kao što su ekološki otisak, da se priča o ekosistemskim uslugama praktično, da deca nauče šta znači prirodni resurs, da osete to kroz prste da im prođe, a ne da uče definicije na pamet.
I da onda zapravo ne znaju suštinski ništa o tome.
I da ne razumeju, da ne vide svoju ulogu u mreži života.
Aleksandre, evo, vode su vaša tema i vodeni živi svet. Možete li u minut, dva da kažete šta očekujete da će se dogoditi za godinu, dve ako ovako nastavimo, a šta bismo možda mogli da prestanemo da radimo, pa da u Srbiji makar zaustavimo po nešto?
Pa šta će se dogoditi ako ovako nastavimo? Pa ništa dobro. Jako je teško predvideti. Ništa dobro, doći će do raznih katastrofa ovakvih ili onakvih i pitanje koliko se onda to može ispraviti i tako dalje, tako dalje. Međutim, šta možemo da uradimo? Možemo da usporimo. Znate, ja imam utisak kao da je ovo situacija u kojoj je jedan kamion natovaren krenuo nizbrdo. I on povećava svoju brzinu, povećava. Usporiti ga možemo samo do određene brzine. Kad prekorači tu brzinu,
onda više ne možemo,
onda
i da ga usporimo.
Onda se zna kako se stvar završava na kraju, nizbrdice dolazi do nesreće. Plašim se, smo se mi strašno približili toj maksimalno dozvoljenoj brzini, u sve u želji da što brže komuniciramo, da imamo što više, da budemo što konforniji, što više proizvoda, da budemo okruženi nekakvom svilom i kadifom, ali se plašim da to padne u jednom trenutku, da će sve to se pretvoriti u nekakve katastrofične serije koje možemo gledati po televiziji.
Da, a onda ćemo ih gledati snimaju,
ali
uživo,
niko onda ćemo ih gledati uživo. Gospođo
Gurčić, šta je vaša predikcija kao stručnjaka za klimatske promjene?
Ovako, već smo govorili o potrošnji, svakako jedna od važnijih, najvažnijih stvari je preterana potrošnja. Ali kad govorimo o resursima, ja bih skrenula pažnju na resurs jedan koji je vrlo važan, a to je klima. Definicija koju malo ko spominje, definicija klime, klima je najvažniji prirodni resurs. Korišćenjem tog prirodnog resursa zaštitit ćemo i klimu i onda će ti prirodni resursi biti nam na daleko većem raspolaganju. Šta to znači? Naprimer, sunčeva energija je klimatski resurs. Ima njena ukupna raspoloživa prirodna količina je 2850 puta veća od trenutne ukupne potrošnje na planeti. Dakle, imamo je neograničeno. To je obnovljiv resurs, dakle, ne može se potrošiti. Drugo je, ne zagađuje životnu sredinu, potpuno čist resurs, ali tek nekako, čini mi se, u ovoj deceniji je podli u ovom veku je počelo malo više pažnja se obraća. Sada je dosta velika kampanja na korišćenju toga. Energije vetra ima 200 puta više nego što je ukupna potrošnja, trenutna potrošnja koja je ogromna na čitavoj planeti.
Znači imamo resurse koji dozvoljavaju,
dakle,
da ih koristimo.
Imamo resurse koji bi mogli da se koriste umjesto onih koji spadaju u glavne zagađivače, a to su pre svega fosilna goriva i koja nam onda donose ovaj porast ugljen dioksida u atmosferi i drugih gasova staklene bašte koji nas greju, tako dalje i tako dalje. Dakle, korišćenjem klimatskih resursa možemo zaštititi klimu i obezbediti koliko toliko neki održiv razvoj.
I eto, šta da preporučimo još danas na Dan planete Zemlje, a u okviru akcije koja je svuda u svetu preporučena, sadnja drveća, pa to jeste možda jedan od načina da ponešto ublažimo, a čak i ulepšamo svoju okolinu. Hvala mnogo što ste bili gosti na Dan planete Zemlje ovde u Talasanju. Pozdravit ćemo sada Vericu Gurčik, ona je magister meteoroloških nauka, Sonju Bađuru iz Svetskog fonda za prirodu i Aleksandra Hegediša, koji je doktor agronomskih nauka i ihtiolog. Hvala vam mnogo što ste malkice ljudima možda razjasnili koliko je sve ovo važno i povezano. Pozdravljam vas i ja, poštovani slušalci. Još 2,5 minuta ostalo do 12, tada su na našem programu Vesti. A sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Nataša Mančić, Svetlana Stevanović, producent. Prijetno i sve najbolje.